із нього висипали львівські пластуни. Наталочка, як ластівка, кинулася до них. «Северине, Васильку, звідки ви тут?»
«Та бачиш, Василько вирішив, що загадка про Хотин, то ми зібралися і приїхали», – пояснив Северин, а Василько гордо усміхався.
«Ага, так і є, оно покупець і власник шаблі», – Наталочка кивнула на Дебелого і Миршавого. «Тільки з ними неможливо домовитися, бо заважають чорти».
«Он як», – повів бровою Северин. Мабуть, він одразу щось придумав, бо рвучко підійшов до компанії, що зібралася на горі.
«Добрий вечір, шановний пане», – звернувся він до Миршавого. «Пластуни шукали вас у Берестечку і ось нарешті знайшли. Ми маємо для вас привабливу пропозицію. Однак перш ніж про щось говорити, хочемо переконатися, що шабля справжня, а не фальшивка».
«Як це фальшивка?» – обурився той.
«Тепер багато фальшивок», – незворушно зауважив Северин. «Антикварні речі стали модними, тому їх підробляють. Може, шабля теж не варта перемов».
«Ах, не варта?» – скипів Миршавий.
Антипко хотів щось заперечити, та не встиг. Той уже розгорнув зім'яту полотнину. В сутінках сяйнула гартована сталь. Це була справжня козацька шабля, схожа на місяць молодик. У волинському торфі вона напрочуд добре збереглася. Руків'я мала просте, без золота й діамантів, і було не схоже, щоб Миршавий їх повиколупував. Усі дивилися на шаблю, як заворожені. Тільки з Антипком коїлося щось незрозуміле. Він пересмикував плечима, чухав ріжки, переступав з ноги на ногу, наче йому нестерпно закортіло в туалет.
«Ні, ні, я біля неї не встою!» – раптом простогнав він і з поросячим виском стрімголов чкурнув додолу з Хотинської гори.
Старий чорт зітхнув, крекнув, махнув перебинтованою рукою і теж потрюхикав слідком за синочком. Тільки чортиця ще якось трималася, проте і їй були непереливки. Її руки трусилися, губи перекосилися, вона щось забелькотіла, але їй забракло повітря. Тож, аби не вдушитися, вона і собі кинулася геть. Потім знизу з кущів бузини ще довго чулося ображене порохкування та повискування.
«А тепер поговоримо без чортів», – сказав Северин. Він пропонував таке. Оскільки пластуни з його гурту мріють стати журналістами і активно дописують до різних видань, вони вмістять публікації про добродійний вчинок шановного пана у Високому замку, Галичині, Літературній Україні та ще з десяткові газет, а також повідомлять про нього по радіо. Це неабияка моральна винагорода, не кажучи про те, що врешті-решт шановний пан одержить і належні йому гроші.
Наталочка слухала і раділа. Северин чудово все придумав. Він розважливий і рішучий, і цей словесний поєдинок він безперечно виграє.
«А якщо я не погоджуся?»
– все ще впирався Миршавий. «Тоді, – сказав Северин, – у ті ж газети будуть надані матеріали про ваш аморальний вчинок, який призвів до знищення славетної козацької реліквії задля власної вигоди. Цю інформацію надрукують ще охочіше, оскільки подібних повідомлень до редакції практично не надходить. Само собою, до справи підключаться і правоохоронні органи». Дебелий мовчки стояв осторонь. Він повільно і важко міркував. Відколи втекли чорти, він пригадав собі, що перед битвою козаки освятили зброю. І хоч він не був побожний, проте не мав певності, що Бога справді нема. А тому про всяк випадок трошки його боявся. Але шабля йому подобалася. Гроші за неї можна взяти фантастичні.
«Ти чого мовчиш? Я що, задурно їхав аж у Хотин?» Раптом напустився на нього Миршавий. «Кажи прямо, купуєш шаблю чи ні?»
«Купую», – наважився Дебелий.
І тут... Ох, тут сталося щось цілком неймовірне. Над фортецею, спочатку над крайньою вежею, потім над сусідньою, далі над усіма п'ятьма, над двором і мурами заколихалися білі постаті. То були привиди, і їх ставало все більше. Вони виповзали з кам'яних підземель, здіймалися з довколишніх ярів і пагорбів, гуртуючись у загони. Попереду виступав знайомий Наталочин привид. За ним пливли мужні, хоча й напівпрозорі козаки, полеглі в Хотинській битві, і бронзовий гетьман на горі радо вітав своє славне товариство. Далі ступали хотинські повстанці, розстріляні у фортеці, жінки й чоловіки, незліченні страдники і борці за волю. Вони насувалися суворі й невблаганні, облягаючи гору, не тямлячись від переляку.